Mans tēvs, izcilais baptisti, mans tēvs man teica, un diezgan bieži dēls, kad tu uzrakstīsi tēvreizi tādu, ko var dziedāt visa draudze. Nu, es teicu, es vēl neesmu tam gatavs tēvs, es nezinu. Nu, un tad mans tēvs jau bija mūžībā, kad sapratu, ka man tas ir beidzot jādara, kad ir jāuzraksta mana tēvreize. Un tad iznāk tā, ka tam tēvam, kas ir debesīs, un domājot par manu nesen aizgājušo tēvu, es rakstīju tādu divkāršu tēvreizi, tā varētu teikt, gandrīz vai. Tēvreizi, protams, jā, pirmajā ir dzimtajā mūsu latviešu valodā, un tad pēc tam tad arī latīņa versija radās.